እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ፣ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 29 ናሃሰ 2022 ወይ ከዓ 23 ናሃሰ 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ኣብ ዩክሬን ዘጋጠመ ኩናት ንቕልውላው ዓለም መሊሱ ከጋደዶ እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ዝሃብሉ ፀብፃብን ከምኡ ውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዝርጋሐ ዝናብን ዘራእትን ብዝምልከት ክኸውን ንኩሉ ምሳና ምስኩም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቀ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዕኩም። ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ህወሓትን ዝካየድ ኩናት ን6ዱሽተ መዓልቱ ከም ዝቐፀለ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፀረ መጥቃዕቲ ስርሒታቱ ቀፂሉ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ነቲ ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ኩናት መን ዳግም ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለው። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወገኑ ምቁራፅ ተፃብኦታት ብቕፅበት ደው ክብል ይፅውዕ ኣሎ። እዚ ከም ዝብል እናሃለወ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንናይ ስራሕ ምብፃሕ ናብ ኣልጀርያ ገይሾም ኣለው። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ እቲ መገሻ ዝርዝር መብርሂ ኣይሃበን። ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ወልድያ ከምዘይተቆፃፀርዋ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገሊፁ። ህወሓት ናብ ከተማ ወልድያ ኣትዩ ክብላ ገለ ዓለምለኸ ሚድያታት ትማል ምሸት ሰንበት ፀብፂበን ነይረን። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን እቲ ግምት ተዘርጊሑ ነይሩ። ወኪል ህወሓት ሎምሶኒ ንቪኤ ኣብዝሃቦ ቃል ግን ሓይልታት ትግራይ ገና ናብታ ከተማ ኣይኣተውን ኢሉ ዘጊድ እቲ ከም ብሓድሽ ዝተወልዐ ኩናት ኣብ ዙርያ ቆቦ ዘተኮረ እዩ ይብል ፀብፃብ ሪፖርተር ቪኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ወልድያ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝወስድ ስትራቴጂያዊ ቦታ እትርከብ ከተማ እያ። ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣንፈት ደቡብ ንፌደራል መንግስቲ ደወል ሓደጋ እዩ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ህወሓት ንከተማ ደሴ ድሕር ምቁፅፃሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ቀሪቡ ነይሩ። ክልቲኦም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ንሓሙሽተ ኣዋርሒ ዝነበረ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ዘፍርስ ውግእ መንጀመረ ነንሕድሕዶም ይካሰሱ ኣለው። ዝሓለፈ ዓቢ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ መዋዕለ ህፃናት ደብዳ ኣብ ነፋሪት ብምፍፃም እንተወሓደ 7 ሰባት ሙማቶም ተፀብፂቡ እዩ። መንግስቲ ግን ናይ ፈጠራ ስእሊ ዘርግሑ ክብል ንሕወሓት ኸሲሱ ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ዝመደብሩ ደጋፊ ኣልቃይዳ ዝኾነ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ኬንያ ሓድሽ መጠንቀቕታ ኣውፂኡ። ኣልሸባብ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ወታደራት ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ክሳብ ዘለው ንከተማታት ኬንያ ምጥቑዑ ክቕፅል እዩ ኢሉ። መንግስቲ ኬንያ ንናይ እስላም መሬት ምውራሩ እንተ ደኣ ቐፂሉ ኣብ ውሽጢ ኬንያ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ክቕፅለሉ እየ ኢሉሎ እቲ መግለፂ ብምውሳኽ። ኣብ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ላዕለዋይ ተንታኒ ምብራቅ ኣፍሪካ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣልሸባብ ኣብ ምላእ ኬንያ ናብ ዶባት ዘሊቁ ብምእታው ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገርን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምፍፃም ስግኣት ኮይኑ ክቕፅልን እዩ። ዝደለዮ ነገር እንተዘይረኪቡ ንሱ ድማ ወታደራት ኬንያ ኣብ ውሽጢ ሶማልያ ስርሒቶም ዶ ክብል ዘቕረቦ ፀውዒት ተቐባልነት ዘይረክብ እንተኮይኑ ንኬንያ ንምጥቃዕ ዒላማ ምግባር ክፍትን እዩ ኢሉ። ኣልሸባብ ኣብ ሶማልያ ንመንግስቲ ሶማልያን ስርሒት ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ንልዕሊ 15 ዓመታት ክዋጋ ፀኒሑ እዩ። ናይ ኣንጎላ ፕሬዚዳንት ገዛኢ ፓርቲ ኤምፒኤልኤ ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ተዓዊቱ ክብል ኮሚሽን ምርጫ ኣንጎላ ሎሚ ሶኒ ዕላው ገይሩ። እቲ ገዛኢ ፓርቲ ንልዕሊ 50 ዓመታት ንፕሬዚዳንት ጆዋኦ ሎረንሶ ድማ ንካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመን ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዝገብር እዩ። ድሕሪ ምቕፃር ምሉእ ድምፂ ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ኣንጎላ ኤምፒኤልኤ 51.17 ድምፂ ብምርካብ ተዓዊትሎ ይብል ኮሚሽን ምርጫ። ናይ ነዊሕ እዋን ተቃናቃኒኡ ዝኾነ ዩኒታ 43.95 ድምፂ ረኪቡሎ። ኣብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ዝተካየደ ምርጫ ካብ ዝተመዝገቡ መረእሲ ትሕቲ ፍርቂ ድምፂ መሃቦም ተፈሊጡሎ። መራሒ ዩኒታ ኣልበርቶ ኮስታ ጁኒየር ኣብ መንጎ ኮሚሽን ምርጫን ውድቦምን ዘካይድዎ ቆፅራ ድምፂ ኣፈላላይ ስለ ዘሎ ነቲ ውፅኢት ኣይንቕበሎን ኢድሎ። ነቲ እወጃ ዓወት ክቕበሎ እንተኮይኑ ግን ሽዑ ንሽዑ ርእይቶ ኣይሃበን። ዝኾነ ይኹን ምስተሓብ ናይ ጎዳናታት ህዝባዊ ተቃውሞ ብምልዓል ህውከት ክቕስቀስ ይኽእል እዩ ክብሉ ተንተንቲ ስጋኣቶም ይገልፁ። እቲ እወጃ ንነዊሕ እዋን ንኣንጎላ ዘገልገሉ ናይ ኤምፒኤልኤ መራሒ ነበር ሆዜ ኤድዋርዶ ዶስ ሳንቶስ ስነ ስርዓት ቀብሪ ድሕሪ ምፍፃሙ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ ተኣውጅ ዘሎ። ጋዜጠኛ ሱዳን ናይ ተሃገር ፈላማይ ዝኾነ ነፃ ማሕበረሰብ ሙያ መስሪቶም ወፍሪ ዝገብሩ ኣካላት ድሕሪ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቲ ነፃነት ዳግም ንምርግጋፅ ናብ ዝግበር ጉዕዞ ኣገዳሲ ስጉምቲ እይብሉ። እቲ ዓወት ድሕሪ 30 ዓመታት ነፃነትን ሙያዊ ፕረስን መሊስና ክንሕዝ ዘኽእል እዩ ኢሉ መራሕቲ ናይቲ ማሕበር ንምምራፅ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ድምፂ ዝሃበ ዋሊድ ኣልኖር ዝተባሃለ ጋዜጠኛ እቲ ማሕበር 1164 ኣባላት ዝሓቐፈ ክኸውን ከሎ ካብኦ ኣብ ናይ ትማሊ ምርጫ 659 ሰባት ተሳቲፎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ኣቶሚክ ሰዓት ወይ ድማ ሓይሊ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓደ ጉጅለ ክኢላታት ኣብ ጥቓ ዓውዲ ኩናት ወራር ሩስያ ናብ ዝርከብ ናይ ዩክሬን ማእኸል መመንጨዊ ኒኩለራዊ ሓይሊ ዛፖሪዛ ዙያ ይጓዓዝ ከም ዘሎ ፍሊጡ። ዋና ዳይረክተር ዓለምለኸ ወኪል ሓይልታት ኣቶሚክ ራፋኤል ማርያኖ ግሮሲ ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ንሶም ዝመርሕዎ ጉጅለ ናብ ማእኸል እቲ መመንጨዊ ክጓዓዝ እዩ። ድሕነትን ፀጥታን ዩክሬንን ኣብ ኣውሮፓ ዝዓበየ ትካል ንዩክሬን ክንከላኸሎ ኣለና ኢሎም ግሮሲ። ናይቲ ጉጅለ ተልእኾ ኣብቲ ትካል ዝወረደ ኣካላዊ ጉድኣት ብምግምጋም ብውሑስ ኣገባባት ይሰርሕ ምህላው ኩነታት ሰራሕተኛታትን ቅልጡፍ ናይ ሓለዋ ስራሕትን ንምፍፃምን እዩ ኢሉ ኣይኤኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ሩስያ ነቲ ማእኸል ኣብ መጀመርያ ወራር ቅድሚ 6 ኣባይ ዝተቆፃፀረቶ እንተኾነት እውን ብዩክሬናውያን መሃንዲሳት እዩ ዝስራሕ ዘሎ። ሩስያ ትማል ሰንበት ኣብ ጥቓ እቲ ትካል ሓድሽ ናይ ተወንጫፍን መዳፍዕን መጥቃዕትታት ምፍፃማን ዝለዓለ ጉድኣት ከም ዝወረደን ሰበስልጣን ዩክሬን ሓቢሮም። ሚኒስተር ወፃኢ ዩክሬን ዲሚትሪ ኩለባ ሎሚ ሶኒ ኣብ ስቶክሆልም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሩስያ ካብቲ መመንጨዊ ኒውክሌር ፀዓት ክትስሕብ ማሕበረሰብ ዓለም ክሰምር ኣለዎ፣ ድሕነት ናይቲ ማእኸል ንምርጋፅ እቲ እንኮ መንገዲ እዚ ጥራሕ እዩ ኢሎም። መወዳእታ ሰበስልጣን ፓኪስታን ካብ ቀዳም ክሳብ ሰንበት ን24 ሰዓታት ብዝወቕሐ ዝናብ 119 ሰባት ምማቶም ትማል ሰንበት ገሊፆም። ካብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ በዚ ኣብቲ ሃገር ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 1000 በፂሖም ኣለው። ሚኒስተር ኩነታት ኣየር ፓኪስታን እቲ ወቅቱ ሓልዩ ዝወቅዕ ከቢድ ዝናብ ወይ ድማ ሞንሱን ከቢድ ጥፍኣት ኩነታት ኣየር ኢሉ፣ እዚ ዳሕረዋይ ሞት ኣብ መምሕዳራት ሰመናዊ ምዕራብ ኻይበር ፓኽቶን ደቡብ ሲንድን እዩ ብመሰረት በዓል ስልጣን ሃገራዊ ታሕዚ ሓደጋ ኣስታት 1500 ሰባት ምቕሳሎም እውን ወሲኪ ገሊፁ። ብውሕጅ ዝተዋሓጡ ነበርቲ ናይ ገጠር ዓድታት ናብ በርኽቲ ቦታታት ንምኻድ ይቃለስ ከም ዘለዉ ብምሕባር ግብረ መልሲ መንግስቲ ግን ብቑዕ ኣይኮነን ኢሎም። ጉጅለታት ኣድሕን ሂወት ኣሽሓት ሰባት ካብቲ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ንምውፃእ ይቃለሱ ኣለዉ። መንግስቲ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ። ኣብ ፓኪስታን እዋን ሞንሱን ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ፍርቂ መስከረም እዩ ዘሎ። ዜና ኣብዚ ዛዘም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኢኹም ተከታተሉ ዘለኹም ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና።
ዝፀናሐ ኩናት ኡክራይን ጠንቂ ካልኦት ዓለማዊ ፅንኩር ሰብኣዊ ቅልውላዋት ክኸውን እዩ ክብሉ ዓለምለኸ ማሕበራት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን የጠንቅቁ ኣለው። ሪፖርተር ቪኦኤ ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቫ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ዝኢኻተልና ኣላ።
ሳዕቤ ነቲ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ወራር ድሮ ድሕሪ 6 ወርሒ ክረአ ጀሚሩሎም። ሰበ ስልጣናት ዓለም ለኸ ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን እዚ ኩናት ብዝተናውሐ መጠን ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ዙር ዓለም ዘለዉ ሚልዮናት ድኻታት ሰባት ዝህልዎ ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ብዝምልከት ኣብ ሰሙን እዚ መጠንቀቕታ ይህብለዎም። ቅድሚ ዚ ኩናት ዩክሬን ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ዝበዝሐ እኽሊ ናብ ዝሰደድ ዝልእኻ ሃገራት እያ ነይራ። ሩስያ ንወደባት ጸሊም ባሕሪ ምዕፃዋ ዓለም ለኸ ቅልውላዊ ምግቢ ፈጢሩሎም። ዋጋ ምግብን ነዳድን ካልኦት ቀረባትን ዘይከኣል ኮይኑ ንሚልዮናት ሰባት ናብ ፅንኩር ጥሜት ሸሚምዎም ኣሎም። ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ሕብራት መንግስታት ዝሸምገሎ ውዕል ዩክሬን እኽሊ ክትሰድድ ኣኽኢልዋ እዩ። እንተኾነ ሳዕበናት እቲ ኩናት ንምውጋድ ገና ነዊሕ እዋን ክወስድ እዩ። ኣብ ማሕበረሰባት ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ወርሕን ዞባዊ ዳይረክተር ኤውሮጳ ብሪጀት ኤብሰን ብፍላይ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ሰብኣዊ ጠለባት ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ትብል።
The food crisis in Africa is something that we are already reacting to as IFRC and we are looking at in the Middle East.
أب أفريقيا زل قلوب لهم قبل بزملكت كم علم لخ محبر سبات أيه مسقلم أيه ورحن دروم اللاش من اللنا حجي أما أهل مبرق نزل لنا مثلنا نمزحت الهزبي مقبل معدق دقت قالي إن حبر إذا خيل زلوا سلزي تسعينو أزي عادي يتبل أب يوكرين شعات أوسن تهاجرات كالقطع عصر شعات تهاجرات تزبان لعل حد ميت الشح ولم تنجاتن سرحت النساتن كم زوافرك أيه مسقلت خبابي قلت لهم عبرس ختم ایوکراین کیف کوینوم زتزارو دایرکتر قیح مسکل ماکسیم داتاسن که وشت او تمزابلتی شمونت میلیون سبات نبگرار تهاگرات زتا عبو خواه حموشت میلیون سدت نتاف مخانم گلیت ام کتال دگف محبر سب ادلائی ایلو مالوم
The renovation of infrastructure, the renovation of houses, the renovation of the industry will require a lot of efforts of a global community.
هزو يوكراين نمهداز تحت قرصتات عبايتن اندستريتاتن كاب محبرساب عالم بزوح صعري كتقلبيو سلازي طلب سلاموان سابات عزيو اقداس ايو بفلاي ابوان كرامات زوم طلبات زياتهم زنكيلو عفافنتوون اي رأينا
فرقتي 44 مليون زوغن هزبي يوكراين ننوح اوان سبا وحاقز كدلي اخبال عالم لخيقايح مسكال قلي طلوم تقونسي اب كارباون انت زبكع نزعانوا ختمتاتن آبايتن نمتسقان عامتات كووسديو أكلاون إيكونومياون قدعات زس عبوت أغمات آمرون سنبادنون نمحوايو عامتات كووسد كم زخيل تقليت اللوم زي راديو دمت أميركايو سمناو تصعب سبورتي زغزل أدالاو يفا بسر سلطاني
كمايك أنهم سبورتاوي زينا حزنا لكم كاريبنا لنا أتليتكس هجرس من أيرلند أبزدالو توقد الدنفر كماراتون بدك أنستيو إتيبياويت يالم زرفي هالاو بدك تبعتيو دبما ود هجرا جمال يمر تعويتهم يالم زرف نفر كماراتون ززازمة تلوكزي حدا ساعة أربعة دقيقة أسران كلتان سيكوندنيو جمال دبما حمسان تشعة دقيقة أربعة سيكوندنيو نيالم ظرف صعيبا إثيوبياوية تصحي قمبتشو كالاي كينياويت بيتريس تشيب كميوي سالساي بدك تبعتيو نجمال صعيبهم ذاتو كينياويان ألفريد انغونون سيدرا كيمنغنيوم إثيوبياوية تصحون أكالنو رابعي أبقتمت بريمير لغ ليفربول نبرماوز سعراتا تراح زيكونا أوارداتا تشعتان زيرو روبرتو فرمينون لويس ديازن ككل تشتو فان دياكن فابيو كارفالون كمون تخلخالي برماوز كريز ميفام أمناي قزة أبعلو مرب شتو كامنغو زغطارو كوينة مالو زي كمزي لكلو إرلينغ هالند أم مانشستر سيتي فلاماي هاتريك ساريحو غانتو مس كريستال بالاس أب تقات أمتو اللقوان كلتان زيرو تمرح ليرا مان سيتي سالة هالند زغطارن سالستة شوتوتات بحفشيو أربعة نغلت تعويت على سالستنة بحزا كاب ميدا وطيالا مان سيتي أرسنال ون سالستنة ورخيبالا مس فولهام أبزنبرا قدتم حدا نزيرو تمرحو إعلاني را أرسنال كلتا شتوتات أكتاتي لاغصيرا أبزربانا أرسنال كسابلومي أبناي لومزبن قدتمات أي تسعرة تنزلا أبصدق أبريمير ليغو ون تمرح ياد زلا أرسنال جنا زي تررت غانتا مانشستر يونايتد مس ليفربول زمزغبتو دموق عوت تمالغ دغمو يا تبايل تسمي تغيرلانيرو غناي كالتن انقفقف زبزحو تس عادق اي مس ساوز هامبتون سالا برونو هرنانديز زمزغبا انكو شوتو حدا نزيرت عويتا ثلاثه نطوي اب مونغو تشيلسي ليستر سيتي زنبره غطم ون زغر مينيرو تشيلسي حدا تسلافي اب بقيع كارد كاب ميدا ثلاثه سغوغا أصرت تتصاوت تحيزا كتكتسل تقديلا صباح سولوس أربعة قطمات كتاديو أبريمير ليج كريستال بالاس مس برينفورد فولهام مس برايتن ساوثهامبتون مس تشيلسي ليدز يونايتد مس إيفرتون زاقيد أرسنال نبريمير ليج تمرحلا بأصرت تغلطة نتوي مان سيتي توتنهام من برايتن أأصرت نتوتات أمزقبن جن بشوتوتات تفلاليين كال أي سالسين رابعين كابزين أبريمير ليك كيوز أنا إرترا سويدناوي تسلافي ريل سوسيزاد زينبرر ألكساندر إساك نزغانتا نيوكاسل يونايتد كحق إيو 63 million pound ወይ ከ 73 ሚሊዮን ዶላር እዩ ዋጋ አሌክስ ኢሳ አብ ክብሮሰ ኒውካስል ዩናይትድ እትዝኸበረ ዋጋ ዝተኸፈሎ ተጻዋታይ ኮይኑ ተሰኒዱሉ ኣሎ ኣሌክስ እንተኾነ ብሰንኪ ምድንጓይ ፍቓድ ስራሕ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣሌክስ ክሳብ ሎሚ ምስታ ጋንታ ክስለፍ ኣይከኣለን ዘሎ እታ ጋንታ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ምስ ሊቨርፑል ንዝህልዋ ወሳኒ ግጥም ንኣሌክስ ትደልዮ እያ ክሳብ ፅዋሕ ሰሉስ ፍርቂ መዓልቲ ወረቐት ፍቓድ ስራሕ እንተዘይመፂሉ ኣሌክስ ረቡዕ ክፃወት ኣይፍቀደሉን ብመሰረት ሕጊ ፕሪምየር ሊግ ኣብ መወዳእታ ዜና ዓረፍቲ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ ኬንያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ሱሌማን ኬንጋኒ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ኣሜሪካ ብሓደጋ መኪና ምዕራፉ ተፈሊጡ ጋንቱ ኣብዚ ዘርግሐቶ መግለፂ ሓዘን ሱሌ ኣንበልና ብፃይናን ሓውናን እዩ ብዘይካዚ ንደንሱ ወላዲ በዓል ቤትን ወድናን እውን እዩ ኣብ ቤተ ሰባት ክሓልፉ ከለዉ ክፍተት ፈጢሮም እዮም ዝሓልፉ ሱሌ እውን ኣርሞሸሽ እዩ ነይሩ ይብል ትካል ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝለኣኾ ዜና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ናይ ሎሚ መደብ ሕርሻ ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ክረምቲ ብዓቐንን ዝርጋሐን ፅቡቅ ብምንባሩ ዘራእቲ ፍራማት ኣብ እዋን ተዘሪኦም ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ዝበዝሑ ዘራእቲ ኣብ ቆፅላዊ ደረጃ ከም ዝርከቡ ኣብ ዝመራ ዝተዘርኡ ዘራእቲ ከዓ ኣብ ምጉሳይ ከም ዝበፅሑ ኣረዲኡሎም ሓላፊ ሕርሻዊ ሜትሮሎጂ ኣቶ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ብወገኑ ኣብ ዝበዝሑ ነቁጣታት ልዕሊ 300 ሚሊ ሊትር ዝናብ ከም ዝተመዝገበ ገሊጹ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ሒዙልና ኣሎ ንመደብ ሕርሻ
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ዝርግሐ ዝናብን ዘራእትን ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ኣሃዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ሰነ ፅቡቅ ዓቕን ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ብምጅማሩ ካብቲ ዝተወጠነ መደብ 92 ሚኢታዊት ክትግበር ከም ዝኽኣለ ኣረዲኡ
ከማት ለዝበን ክረምቲ ዝናብ ንብሎ ማለት እዩ ካብ ረብዓይ ሰሙን ናይ ወርሒ ሰነ እዩ ጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዓቐን ፅቡቅ ብዝርግሐ ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ማለት እዩ ኣብዚ ተመርኩስና ድማ ካብቲ ዝነበረ መደብ ናይ 512375 ሄክታር 469021 ሄክታር ብኣካል ጥረታትን ናይ ቅብኣ ዘራእትን ክንሽፍን ክኢልና ማለት እዩ እዚ 92 ሚታዊ ካብቲ መደብ ተተቢሩ ማለት እዩ ብዓይነት ንሪኦ እንተኮይና ከዓ ኣካል 396561 ሄክታር ጥረታት 32489 ሄክታር ቅብኣ 39970 ሄክታር ተዘሪኡ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ይርከባሉ ማለት እዩ
ዝናብ ኣዝመራ ብመጠንን ዝርግሐን ከምቲ ዝድለ ከምዘይነበረ ዝገለፀ ኣቶ ክብሮም ካብቲ ኣብ ኣዝመራ ክለምዕ ዝተሓርሰ 113870 ሄክታር እቲ 38800 ሄክታር ብመሸላ ጥፎን ዳጉሻን ጣፍን ዝኣመሰሉ ኣካል ከም ተሸፈነ ኣብሪሁ ዝበዝሑ ዘራእቲ ኣብ ቆፅላዊ ደረጃ ከም ዝርከቡን ኣቶ ክብሮም ወሲኹ ኣብሪሁ
ደረጃ ዕቤት ናይቲ ዘራእቲ ድሕር ርኢናዮ ማይ ከየቋረፀ ንዓያሎ ግዜ ስለተኸደ ቁሩብ ፍቐጣቢልዎ ስለዝፀንሐ እቲ ዕቤቱ ኣብቲ ናይ ቆፅላዊ ደረጃ ወይ ካብቲ ቨጀተቲቭ ስቴጅ ኣዊዶሎ ማለት እዩ ገለገለ ከም በዓል ስገ መስርናይ ካብ ዝንብሎ ዘለና ቨጀተቲቭ ስቴጅ ወይ ከዓ ቆፅላዊ ደረጃ ክሳብ ምምዓብ በፂሑሎ ማለት እዩ ከም በዓል መሸላ ቡልቱቅ ዕፉን ዳኣመሰሉ ከዓ ካብ ብርኪ ምፍላይ ክሳብ ልዕሊ ጉስያ
ብደረጃ ዓለም ንዝተኸስተ ሕፅረት ቀረብን ናሃሪ ዋጋ ስርናይን ንምፍታሕ ሎሚ ዓመት ልዕሊ 35,000 ሄክታር ምሩእ ስርናይ ከም ዝተዘርአ ኣቶ ክብሮም ኣረዲኡ
ዝፍለጥ ብኩናት ናይ ዩክሬን ራሽያን ዝመፀ ናይ ስርናይ ዋጋታት ናሃርን ሕፅረት ስርናይ ከም ደጋጠመ ሁለት ኮይኑ ሚኒስትር ሐርሻ እዚ ትራፈርናይ ምንሽፋን ወጋታት ሰርናይ ካን ምግዳል ወሰደ ስጉንቲ አብ ተሸኔ ስራን ከተንከራማት ዳላላ አብ 35 ሺህን 310 ሄክታር ዘርድና ዳልን አብ ኢል ሐሮስቶት ዝነበረ ምሩዝ ዘርኢ ድማ ዘርኡ ብምግባርን ናይ 35 ሺህን 310 15 ሄክታር ዘሪ ይሎ ማለት እዚ ማለት 13000 ሸመ ተሚትን ከልተን 15 ሄክታር ዘዋ ማከል ፍራንክተን ሻን 15000 አስተንካ አብዛ ደቡብ ማለት ዘራ ከዘሪው አጽቦ ኩነታት ትልከባለ
ከምቲ ኩነታት ዝናብ ትንበያ ዝሕብሮ አቀን ዝናብ ክረምቲ ንቡርን ልዕል ንቡርን ከምዘሎ ዝሐበረ አሚኒስትሪ ሐርሻ ሐላፊ ሐርሻው ሜቴሮሎጂ አቶ ተስተ ወልደ ገብርኤል ቦወገኑ አብ ኩለን ዞባታት ሰፊህ ዝርጋ ዘለዎ ዝናብ ከምዘሎ አብሪሁ
እቲ ኩነታት ዝናብ በሐፈሻ አብዝናይ ክረምቲ ዋን ማለት ዝበለጸ ወይ ጽቡቅ ኩነታት ይዘለና ንብልኩ እቲ ዘለና ናይ መሬት ሐበሬታ እቲ ትጽቢት ንገብረሉ ነበርና ካብቲ እንዳስተበገሰን ዳርጋ ተመሳሳሊ ይዘሎ እዚ ኣብ ኩለን ዘባታት ጽቡቅ ዝርጋ ዘለዎ ብዓቐኑ ክርኢ ከለና ዝሓሸ ዝናብ ኩነታት ተመዝጊቡሎ ማለት እዚ ካብ ደቡብ ናብ ሰሜን ከምኡውን ካብ ምብራእና ምዕራብ ኣብ ዘሎ ከባቢታት እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ለዚ በክልቲ ይሸና ካብ ደቡብ ሰሜን ከፈልሃ እቲ ማይ ስጋ ማይ መጣፋ በዝሄሎ በዚ ካብ ምብራቅ ምዕራብ ዝኮልና ክልቲ ጫባዓል ካብ ፎርቶ ስጋ ባፅዕ ዝርፅሕ ናይ ዝናብ ኩነታት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ዚ ወርሒ ሰነ ሓምለ ናሃሰ እጅውን ይቅፅል ኣሎ መስከረም ከምኡ ንክህሉ ትፅቢት ዝግበር
ምስ ናይ ዝሓለፉ ዓመታት ዓቐን ዝናብ ብምንፅፃር ሎም ዓመት ኣብ ዝበዝሑ ነቕጣታት ልዕሊ 300 ሚሊ ሊትር ዝናብ ከም ዝተመዝገበ ዘመልከተ ኣቶ ተኸስተ ኣብ ገለ ከባቢታት ልዕሊ ዓቐን ዝናብ ከም ተመዝገበ ብኣብነት ኣረዲኡ
ከባቢ ብነቕጣታት ትርኢናዮ ኣብዚ ዞባ ማእከል ከባቢ ፃዘጋ ኣዘጋ ኣብዚ ዞባ በሪኽ ዝበሃል ዝበሩ ትርኢና ከባቢ ኣብኋላ ዞባ ጋሽ ዋካ ትርኢና ውን ከባቢ ዞባ ላዕላይ ጋሽ ኩልጅ ሻምብኮ እዚኦም እቶም ዝሓሸ ከዓ ዝለዕለማ ይስራኤሎም እዩ ከባቢ ዓዲ ኮላ ስጋ ከ 700 ገለመለን 700 ገለመ ዝበፅሕ ዝናብ ተመዝጊቡሎ ስጋ ሕጂ ብሕጂ እውን ክቕፅል ይኽእል እዩ ስለዚ ናብ 800 ክዲ ይኽእል እዩ እጂ ተሓፈሻ ገምጋም ክትሪኦ ከላ ተዝበዝሓ ወጣታሲ ልዕሊ 300 ሚሜ ኣመዝጊበን ኣለዋ እዚ እዚ እንታይ እዩ ትፍላይ እቲ ናይ ቆላታት ዘለዋ ስተሽን ብፍሉይ ነት ክትሪኦ ይኽእል ያ ናቱም ካብ 200 ስጋዕ 300 ዝወቃሉ ዝበዝሕ እዋን ኣሎ ልዕሊ 300 ምብዛት ማለት ንሓደ ማሸላ ወይ ቦልቱ ኣብ ክልካስ ክተሓፍሰሉ ትኽእል መጠን ማይ ፅቡቅ ኩነታት ዘሎ ተንቢካታት ውን ዝሓሸማ ሒዘና ኣለዋ ስለዚ ዝበለፀ እዩ ምባልያ ክንድም ድሞ ዝደል
ከምቲ ወሓደ ዝናብ ደርቂ ዘስዕብ ልዕሊ ዓቐን ዝናቡን ጉድኣት የስዕብ እዩ ዝበለ ኣቶ ተኸስተ ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ንሰዓታት ዝወቕዐ ዝናብ ኣብ ሂወትን ንብረትን ጉድኣት ከም ዘውረደ ገሊፁ
እቲ ዘለና ፀብፃብ ክሪኦ ከለና ሕልፍሕልፍ ይብል ዝመፅ ፀብፃብ ኣለና ሓንሳብ ተኣከበ ሓበሽ ጋር ስለዘይኮነ እ ዝንዝን ክብለካ ይቅድሚ ግን ድጋታት ዘፍረሰንና ኣሎ እውን ናይ ሰብወት ዝወሰደው ናብ ውስን ቦታታት ኣሎ እቲ ናይ ማይ ብርትዕ ዘሰዕቦ እዩ ጅግራውቲ ምዕናውን ኣሎ እዚ ኩሉ እንታይ ዘምፀሪ እቲ ማይ ካብ ሓደ ግዜ እክብ ይብል ኣብ ሓደ ቦታ ን4-5 ሰዓት ማይ ካብ ከሎ ዘውርዱ ናይ ግድን እዩ ካልኣይ እቲ ገዛውትና ብፍላይ ኣብ ገጠር ኤርትራ ህድሞታት እዩ እቶም ህድቦታት ከዓኒ ጨፊዮም ብሓመድ ይምስሩ እዚ ማይ ዝረኣናይ ካ ድሪዝሊ ፎክስ ማይ እዩ ዝቕል ዝኣቱ እ ዝቕባበ ይፈጥር ዝቕባብ ምስ ፈጠረ ከዓ እንድ ዕድመ ዝወሰደ ኮኑ ገዛ ክፈርስ ይግደድ ማለት እዩ ቅድሚኡ ዝነበሩ ዓመታት ከዓ ንድሕሪናያ እቲ ማይ ከምኡ ዓይነት ማይ ስለዘይረኣና ከምኡ ዓይነት ሳዕብን ከብፅልካ ይፅበን ያ ግን ብዝኾነ እዚ እክብ ዝበለ ፀብፃብ ኣብ እዋኑ ምግላፅ ሓሽ
ቅድሚ ገለ ሳምንታት ኣብ ውሕድ ከባቢታት ኣስመራ ዝተረኣየ ባርኖስ ብምውሃድ ህዝብን ሰሞያ ሕርሻን ኣብ ዘራእቲ ጉድኣት ከየውረደ ኣብ ቁፅፅር ከም ዝኣተወ ዝገለፀ ሓላፊ ኣህዱ ዘራእቲ ኣቶ ክብሮም መሓሪ ሓረስቶት ኣብ ግራውቶም ዝዓቆሮማይ ከኣልዩ ግራውቶም ክፅህዩን ፀረ ፀሃያይ ክጥቀሙን ተሪኦታት ባልዓትን ሕማማትን ንኸይክሰት ብቐፃሊ ግራውቶም ክከታተሉን ኮለላ ክገብሩን ፍሉይ ተሪኦታት ምስ ዘጋጥም ከዓ ኣብ ከባቢኦም ንዝርከብ ዝምልከቶ ኣካል ብኣግኡ ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ ብመሰረት ሓበሬታ ትንበያ ኩነታት ዝናብ ኢጋድ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ዝናብ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መስከረም ከም ዝቐፅልን ካብ ጥቅምቲ ክሳብ ተሓሳስ ኣብ ዘሎ እዋን ግን ትሑት መጠን ዝናብ ከም ዝህሉ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ Thank you.
ንከታተሉ ዝጸናሕና መደብ ሕርሻይ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس انصبار قرصانقص كنببيو لومي خل عين الزمن ومسارحتات ابيدنا نحلوون سغاب لومي كابزر اخوم اتزخف اقلولاو مغبي اغاطيمون نايركب اب افريكا كاب حموشت سبات اتحدى بواحد استمطاطنا مغبز الساقيو ايلان امباسادر امريكا اب حبرات هاجرات ليندا توماس جرينفيلد
food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition they need to succeed.
ቅልውላው ምግብ ማለት ወለድ ንደቆም ዝቀርብሎም ዝብላዕ ምግብ የብሎምን ማለት እዩ። እዚ ማለት ከዓ ህፃውንቲ ቆልዑ ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ንክኾኑ ዝሕግዞም ክረኽብዎ ዝግባእ ዝተመጣጠነ ምግቢ ክረኽቡ ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ብካልእ ኣገላልፃ ድማ ጥሜት ኣሎ ማለት እዩ። ጥሜት ድማ ሞት ማለት እዩ።
ንሰን ወሲኻ ነዚ ድማ እዩ ጥሜት ንምጥፋእ ቆራፅነት ክህልወና ዝግባእ። እዚ ምግባር ድማ ፈለማ እቲ ቀንዲ ቅልውላው ምግቢ ንኸጓንፍ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ኢልና ካብ መሰረት ክንፍትሾ ይግባእ ኢለን።
I see four clear causes. What I call the E and the three C's. Energy, climate, COVID, and conflict.
ኣነ ኣርባዕተ ቁልዓት ምኽንያታት ይረአዩኒ። ሓደ ኢን ሰለስተ ሲን ብዝብል ናይ እንግሊዝኛ ስያመታት ድማ ይፅውዖም። ንሳቶም ድማ ነዳዲ ኩነታት ከባቢ ኣየር ኮቪድን ጎንፅታትን እዮም።
ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ዋጋ ነዳዲ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነዳዲ ድማ ንመስርሕ ምህርቲ ምግቢ ዘገልግል ብምዃኑ ምኽባር ነዳዲ ማለት ዋጋ ምህርትታት ምግቢ እውን ክኸብር ይገብሮ ማለት እዩ። ካልእ እታ ፈላመይቲ ሲ ንኸባብያዊ ኣየር ወይ ድማ ክላይሜት ትውክል እያ ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ።
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves, but it also directly leads to
ቅልውላው ከባቢያዊ ኣየር ማለት ተፈጥሮአዊ ቅልውላው ዝፈጥሮ ዕንወት ከም ሓደጋ ውሕጅ ማዕበላትን ከቢድ ዋዕን ዝበሉ ሳዕቤናት እዮም። ይሁን እምበር ብቐጥታ ቅልውላው ምግቢ ንኽስዕብ ዝመርሕ እዩ።
ከመገላልጻተን ኣምባሳደር እቲ ኻልኣይ ሲ ንኮቪድ-19 ዝውክል እዩ። ኮቪድ-19 ኣብ ሓፂር እዋን ተወሳኺ ኻልእ ስምባደ ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ። ቅድሚ ኮቪድ 100 ሚልዮን ዝነበረ በዝሒ ብቕልውላው ምግቢ ዝተጠቕዑ ሰባት ድሕሪ 3 ዓመት ግና እቲ ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 190 ሚልዮን ክዓቢ ኽኢሉ እዩ ኢለን። ሳልሳይ ሲ ድማ እቲ ዝዓበየ ሰላሕታዊ መበገሲ ጥሜት እዩ ኢለ እየ ኣነ ዝኣምን ይብላ ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ። ጎንፂ ዝመበገሲኡ ጥሜት ኮነ ተባሂሉ ዝፍጠር ኮይኑ ከመ መስርሕ ውግእ ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ኩሎም እዞም ፀገማት ማለት እውን ነዳዲ፣ ኩነታት ኣየር፣ ኮቪድን ጎንፅታትን ብሓንሳብ ተጣሚሮም ነቲ ኣብ ህይወትና ኣጋጢሙና ዝርከብ ዝኸፍአ ቅልውላው ጥሜት ከጓንፍ ምኽንያት ኮይኖም እዮም ዝበላ ንሰን። ኣብ መወዳእታ ጎንፅታት ብዝፈጥርዎ ጥሜት ሰባት መረበቶም ሓዲጎም ይስደዱ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ ኣብ ስርዓት መግበን ጻዕቂ ንኽፍጠር ይገብር ኢለን። ብምዃኑ ነዚ ንምእላይ ልዕሊ 127 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ሰብኣዊ ሓገዛት ክወሃቦም ምዃኑ ኣፍሊጠን። እዚ ሓገዝ ንዕቑባ ሓተቲ ስደተኛታት፣ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ፣ ሃገር ንዘይብሎምን ንኹሎም ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝውዕል ምዃኑ እየን ዝገለጻ። እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ሕዚ እቲ እዋን ምስ መንግስታት ኣብ መንጎ ሃገራትን ሰባትን ጥሜት ጠጠው ክብል ክንሰርሓሉ ዝግባአና ኣብዚ ሰዓት እዩ ኢለን። ምስ ሲቪል ማሕበረሰብ፣ ትካላት ውልቀ፣ ኣብ ደገ ዝነብሩ ዜጋታቶም ብምትብባዕ ኣብ ሓደስቲ ውፅኢታት ቴክኖሎጂ ዝሐሸ ቴክኒካዊ ኣፈፃፅማታትን ብምጥቃም ስርዓት ምግብን ትልሚ መፃእን ንምሕንፃፅ ግዜኡ ሕዚ እዩ ኢለን።
ዝሰማዕኹምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮ ሳት ክመሓላለፍ ፀኒሑ መደባትና እንተምሊጥኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣቲኹም ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም፣ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ትግርኛ ዩቲዩብ ተመሊስኩም ኣቲኹም ንዝሓለፉ መደባትኩም ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ፅባሕ ሰሉስ እዩ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክህልወና እዩ። ኣብ ዓርቢ ዝጀመርናየ ምስ ፕሮፌሰር መንግስቲ ኣብ ተስፋ ዮሃንስ ኣብ ዋኒ ንመሃዝ እነዝጠመ መተመደብ ክኸውን ይኽትከታተሉና ንዕድመኩም። እኒያ ፎቅ ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንቲ ደሩ።